Berilýän bu bayrağın we şloryaly beýleki syýlaglaryň Eýranyň demokratik hereketine näme ähmiýeti bar?
نهادهای مدنی NGO ها خوشبختانه تو این سالهای اخیر به خیلی از نیروهای ایرانی
Soňky ýyllarda hökümete degişli däl dörli guramalar we grajdan guramalary köp eýranlygyny adam hukuklary ogluna göreşýändikleri üçin syýlagladylar. Bu bir ruhy goldaw, erkinlik, adam hukuklary we söz azatlygy ogluna göreşýärleriň syýlaglanmagy Eýran rejiminiň adam hukuklaryny depkileýändigi üçin ýazgarlandygyny görkezýär. Bu aslında yurdun içinde demokratiya uğruna göreşeyenlere, türmede oturanlara verilen bayrak. Siz 2006 yılda türmeden boşadılıp, İran'dan çıkanınızda yurda yine dolancıktığınızı ayırıptınız. Yakın gelecekte dolanıp bilen neyip şimdi de umut ediyer misiniz?
همه ایرانیایی که در جهان الان زندگی میکنن آرزوشون آرزوشونه که به
برگون از یوردن دولانمق چت یوردر ده یاشیان ایرانیلارن همسینن گندلیک آرزوی یونه وقتنی اونگونن ایدیپ بیلمگ اوچین خدای یا پیغمبر بولمالی من بولارون هیچ بیرسی دل
یه آدم عادی هستم و همچنان آرزوی من و آرزوی هر ایرانی بازگشت به ایران کشور خودمون همه باید بریم اونجا
Siz Eýranyna ençeme ýyllap adam hukuklary we demokratiýa ogluna göreşdiňiz, muňa hem agyr baha töledýiňiz. Ýurduň daşyny hem şeýle netijeli işläp biler diýip pikir edýär bisiňiz.
Bahol mübarizä der harici dahil heri tafawut dare, ýani mümkin ähdaf wahid başe.
Demokratiýa üçin ýurduň içinde göreşmek bilen daşyny göreşmek arasynda uly tafawut bar. Maksatların bir bolmağı mümkün, yöne çın göreş yurdun içinde olyar. Demokratiya geçmek için bir cemiyetçilik hareketi gerek. Bu hareketi hem yurdun daşına dörülüp bolanok. Yöne daşına kanda hareketin tavsırıklarını daşkı dünya yetirip bolyar. Eserdeklere kömük edip bolyar, mağlumat verip bolyar, karar edere zatken.
Rahi ki ahlavan kabili defa başı, bat istifade mükün bari mübarizu bayarışı.
Siz Eýran halky we opozisyon hereket welaýeti faqih, ýagny ýokary dini ýolbaşçylygynyň hökümdarlygy prinsipini goldanok diýdiňiz. Eýranyň öňki medeniýet ministri Ayetullah Muhajirani ýaşyl hereket bu prinsipi goldaýar diýer. Muňa näme diýersiňiz? Ol bu hereketiň sözçüsimi?
ببینید هر کسی آزاد نظر خودشو بگه هیچ کسی هم نمیتونه ادعا بکنه من
Öz pikirlerini aýtmaga her bir adam erkin. Ýöne hiç kim ýaşyl hereketiň sözçüsi däl. Hereketiň ýurdun daşyna sözçüsi ýok diýip opozisiýanyň ýolbaşçysy Mir Hüseýin Musewi açyk aýtdy. Men Eýran halky welaýeti faqih prinsipini goldaýandyr diýip pikir edemok.
Bisiýar, bisiýar, bisiýar biş az onuň ýaşyş ki tarapdar iň rejim aslan.
Ýaşyl hereketiň merkezleşdirilen ýolbaşçylygynyň we ýurtdaşyna sözçüsiniň ýokdugy, şol sebäpden hem her kimiň bir zat aýdýanlygy, onuň tarapdarlarynyň we beýlekleriniň beýnisini gaýjaşdyrar diýip pikir etmeýärmisiňiz?
Nä, nä lüzumyň, çara täçiz mümkin. Bir asan bu jumbeşiň hafta hafta şek mi gire? Ýani in jumbeş
Beýle pikir edemok, hereket inni ýola düşüp gelýär. Onuň bir pohta ýolbaşçylygy bolar, muňa wagt gerek. Bu rejimin şu vaqt çökmögi biziň behwidimize däl, onuň ýerini alar ýaly bir tejribeli demokratik güýç berek. 1979-njy ýylyň revolusiýasynda edilen tejribeler gaýtalanyp da, häzirkiden yaramaz bir diktatura häkimet başyna gelmeli däl. Biz bu işi devam ettirmeli. Opozisyon şahsiýetler öz garaýyşlaryny we tutumlaryny aýdyň beýan etmeli. Bugün bir zat aýdyp da ertir başga bir zat aýtmaly däl.
این موقع که زمان ببره همه افرادم رفته رفته خودشون نشون بدن که چیزی هستن